José Antonio Pereira Gil, portavoz socialista no Concello da Baña, ven de ser designado candidato oficial a alcaldía nas vindeiras eleccións municipais do mes de maio do ano que ven, co respaldo dunha ampla maioría da militancia, arredor dun 85% na asamblea celebrada este pasado sábado en San Vicenzo, concretamente na Casa da Cultura. Digamos, José Antonio, que non había moitas dúbidas, supoño que con esta designación. José Antonio Pereira aquí, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día a todas e a todos. Que tal, Emilio?
Repito a pregunta, non había moitas dúbidas, non, con esta designación.
Bueno, a verdad que despois das constantes mostras de cariño por parte dos veciños que me insistían en que tiña que presentarme de novo como candidato aos municipais, así, pois, dar continuidade a eses dous anos que estivemos gobernando. Na asamblea que realizamos o pasado sábado, o día 5, bueno, pois decidiuse por unanimidade de todos os ali presentes, que eran afiliados e simpatizantes, pois, bueno, que iba a ser eu o candidato a encabezar esa nova lista para as próximas municipais, non? Bueno, pois, para min decir que eu sinto-me con moitas ganas, con moita ilusión, como primeiro día, orgulloso de encabezar esa lista para defender os intereses do Partido Socialista de La Baña, bueno, pois ser elexido unha vez máis candidato. Dende logo que bueno, que vamos a ir a por todas, bueno, pois a confianza e o respaldo dos veciños.
Claro que sí. Recuperaremos a alcaldía da Baña para demostrar que as cousas se poden facer de outra maneira, desa maneira que a algúns parece non interesarlle moito. É unha frase súa.
Sí, bueno, aí refírome un pouco bueno, a ese camiño que empezamos a facer cando chegamos á alcaldía en 2019, que tantas dificultades a oposición nos puso, pois, bueno, xa se viu, non? Dende deixarnos sin salario durante 6 meses para ver si nos cansábamos e nos acudíamos, de votarnos absolutamente todo en contra nos plenos, de ver que bueno, que nos ainda así seguíamos traballando, seguíamos facendo cousas, seguíamos cambiando o sistema do que se levaba facendo nos últimos 24 anos no Concello da Baña, e ao final, bueno, pues decidiron facer esa moción de censura para evitar que continuáramos durante os 4 anos de mandato, porque, bueno, eu creo que eran conscientes de que o estábamos facendo ben e que íbamos a conseguir, pois, os resultados e que os veciños estaban contentos. Por eso digo que vamos a hacer as cousas ben, e ainda que a algúns parece que non lles gustaba como estábamos facendo.
Necesitamos unha maioría sólida para continuar co proxecto que iniciamos no 2019 e que te ilusión serou entre os nosos veciños e veciñas.
Sí, bueno, son as declaracións que fixen ao acabar esa asamblea, desde logo que somos conscientes que vamos a ir por esa maioría, como eu decía, sólida, que nos dé ese respaldo para poder traballar da maneira que nos queríamos traballar, para non estar, como os comentamos, durante esos dos anos, pois, que as mans atadas prácticamente, en onde non tiñamos o respaldo da oposición, non podemos pois desenrolar as nosas actividades, o que realmente nos queríamos que se fixera no Concello da Baña, para, bueno, pois dunha vez por todas arrancar o noso concello, facer unha transformación, un cambio, un progreso dun concello que ten moita vida, que ten moita capacidade, pero que por circunstancias distintas pois non estaban deixando que se demostrara esas posibilidades.
E como valora José Antonio Pereira Gil, os socialistas da Baña, pois este tempo, non, en que lle arrebataron, din, por medio dunha moción de censura vergoenta, tamén ese goberno na alcaldía, que en menos de un minuto, díganos que lle parece o que está sucedendo desde que vostedes non están na alcaldía.
Hombre, nos o que vemos é que unha cousa é o que se di e outra o que se fai, non? Levan aí esos 300 días gobernando, en donde vemos que as carencias do concello son enormes, non? En donde vemos que se continúa ese sistema de traballo dos últimos 24 anos, donde o concello pues non avanzou, o contrario, foi un retroceso constante, en donde vemos que priman intereses persoais antes que os intereses dos veciños. Non hai máis que ver que, según entra no goberno, súbense o salario, pois, 7.000 euros, non? Entón, aí daste conta que o que lles prima é o interés personal. Vemos, todos os veciños ven esas carencias que temos. Tanto que falaban de que si había servicios sin licitar, eles levan 2 anos, teñen os presupostos aprobados porque ellos aprobamos, porque eran os presupostos que presentáramos nós no 2021, eles votaranos en contra e vólvenos a presentar agora no 22, evidentemente que nós os votamos, non? Teñen os presupostos, poden facer as licitacións de todos esos servicios que están sin licitar e non as están facendo. Esa plaza do Capataz que queda aí dende maio, que non se saca, non sei, o servicio de axuda do fogar sin licitar, un montón de cousas que eles decían que iban a facer e que vemos que non, que continúan ese sistema caciquil que tuvo a Baña durante os últimos 24 anos.
Decía hai unha semana aquí nestes micrófonos César Ramos que o principal problema que ten a Baña é que o PSOE está cheo de rabia, non? E que mentre se actúa así vai ser imposible o progreso da Baña.
Bueno, eu non quero falar nin do señor Ramos, nin do señor Cardeso. Bueno, do señor Cardeso, pois, evidentemente, o alcalde é algo teño que decir da súa xestión, non? Nos demostramos, eu demostro, nos non temos ranos que demos traballar polo Concello da Baña e o estamos facendo. O facemos nos plenos, o facemos a través da nosa página web, o facemos falando cos veciños, o facemos visitar as obras que se están facendo ahora mismo. Non hai rabia, hai ganas de traballar. Nos, tanto estamos na oposición como estamos gobernando, seguimos traballando por os veciños, e o demostramos, e así o vamos a seguir demostrando. Non vou entrar nunha polémica, eu non lle teño rabia absolutamente nadie, eu traballo por os veciños da Baña e para os veciños da Baña, e creo que ese tipo de comentarios, pois, nunha política municipal como a do Concello da Baña, onde nos conocemos todos, somos 3.400 e algo de veciños, eu non teño que andar justificándome de como son, a min coñecenme os veciños, eu vivo na Baña, eu coincido nas tabernas cos veciños, cando vamos a pasear, cando se fan actividades, os veciños coñecenme, saben o que hai, e vais a demostrar nas urnas, e os veciños aí van a decidir pois quen considera que debe gobernar o Concello da Baña.
Bueno, que opinión lle merece o paso pois a outra formación política, neste caso BNG como candidata da súa excompañera Mónica González, que por certo ao final, bueno, pois acabou, digamos que abandonando a corporación, ou vai acabar abandonando a corporación porque creo que oficialmente aínda non se fixo efectiva, digamos, a súa baixa, que por certo o Partido Socialista dá a cubrir. Que lle parece? Que opinión lle merece, digamos, este cambio?
Bueno, eu, se son sincero, a verdad que sorpréndeme moitísimo a política do Concello da Baña, non? Se fai un ano e pico un partido de esquerdas, un partido que anunciaba que quería o cambio, que anunciaba a bombo e platillo que iba a sacar o antigo goberno, e ao final, pois, volve a poñer gobernando. A nosa compañera Mónica, que estaba afiliada ao Partido Socialista, que, bueno, a mín comunicoume que deixaba o Partido Socialista, que deixaría política, e agora, pois, bueno, outro día escoitei unha entrevista que lle facías ti, precisamente, en donde, bueno, anunciaba que se presentaba como candidata para o BNG, pero tamén ao mismo tempo decía que non se iba a afiliar ao BNG e que non compartía, pois, o sentir do bloque nacionalista. Uh-huh. Entón, non sei, a mín hai cousas que a verdad que na Baña, en cuestión de política, non me parecen serias.
Non lle cadran.
Non me encaixa, pero volvo a decir, tampouco nunca pensei con un partido de esquerdas que quería facer un cambio no Concello da Baña volver a poñer de novo ao Partido Popular. Uh-huh. Entón, pois, bueno, hai que ir vendo as cousas como van, eu desexo todo o mellor nesa nova etapa que vai a ter, bueno, pois habrá que ir vendo como evolucionan.
Tal e como acabaron as cousas, que non acabaron mal, a relación, digo, entre Mónica González e os seus excompañeros do Partido Socialista, podería haber dar lugar tamén a, bueno, ao entendemento, ao diálogo, non? Despois das eleccións, sí. Quer decir.
Sí, nós somos o Partido Socialista é un partido dialogante, un partido que non ten problemas en compartir, si hai que compartir, non? Que insisto que nos vamos a ir por unha maioría e creo que vamos a ser desta volta, pois vamos a ter un moi bo resultado. Pero bueno, nos con Mónica en personal eu teño moi boa relación, os compañeros de partido seguimos tendo moi boa relación con ela, E despois, bueno, pois o Bloque Nacionalista ten unha ideoloxía que non é a mesma ideoloxía, evidentemente, que o Partido Socialista, pero en moitos casos sempre chegou a entendimentos e sempre hubo capacidade de diálogo entre eles. Bueno, pois chegado o momento despois das eleccións, evidentemente que vai haber diálogo con todas as forzas políticas, claro que vai haber co BNG.
Ademos con outros asuntos que teñen que ver cas débedas ou supostas débedas tamén do Concello da Baña, unha delas coa Fundación para a Protección de Persoas con Discapacidade Comarca de Barcala. Ose mesmo, pois, publican nas redes sociais desde o Partido Socialista da Baña que o Concello, bueno, pois segue sen facer a aportación, non? Que debe esta fundación, e todos sabemos aos problemas de antes que isto causou.
Sí, bueno, eu esta semana fixen unha visita á fundación, teño por costumbre, pois, cando en vez, acudir hasta ali, ver, bueno, pois, os usuarios, falar con eles, ver como están traballando, como, bueno, pues, como funciona a fundación, ¿no? Bueno, nesta visita, pois, pues, evidentemente, pregunteille a dirección, pois, pues, si o Concello da Baña xa fixera, pois, pues, esa aportación, bueno, pois, pues, a realidade é que siguen pendentes dese ingreso, ¿no? Todo eran excusas, que si non había cartos, que si non se aprobaban os orzamentos, que, bueno, xa non sabemos moi ben que máis argumentaban, ¿no? A realidade é que, bueno, despois de deixar esos 450.000 euros para gasto corrente, cando solamente nos deixaran 45.000 euros, despois de ter uns orzamentos aprobados co apoio do Partido Socialista, vemos que siguen, pois, mantendo esa débeda. Pero é unha cousa que xa ven de atrás. Co Partido Popular xa pasa isto. Nos, cando entramos no goberno no 2019, tivemos que facer frente ao pago da anualidade do ano 2018. Estaba sin pagar. Pagamos a do 2018, pagamos a do 2019, no 20 fixemos a nosa aportación correspondente, no 21 fixemos a nosa aportación correspondente. Ahora estamos nun ano prácticamente rematado co goberno deste bipartito e vemos que non cumplen nin siquiera, pois, con institucións como
José Antonio,
esta fundación.
Que aportación, a que ano corresponde? É todo un ano ou é un semestre?
Sí, a aportación sería a deste ano, a de
2022. A canto ascende?
Son en torno a 8.000 euros. O patronado ten, digamos, que unha responsabilidade para que a fundación sempre este funcionando, non? Cando a situación económica desta fundación, pois, é delicada, que ata agora, pois, está sendo de maneira constante, porque é unha asociación sin ánimo de lucro, con moi poucos recursos. Os dos concellos que formamos parte do padroado, pois, temos nos estatutos, pois, recollido que cada concello fará unha aportación de esos 8.000 euros de maneira anual para garantizar, pois, o bo funcionamento.
Unha serie de obrigas, non? Dámoslo así.
Efectivamente.
Sin embargo, decía aquí hai pouco tamén o alcalde Andrés García Cardeso, o Partido Popular, que causaba gracia que bueno, pois, cando lle preguntamos polo tema da débeda tamén que ten o Concello da Baña ca Mancomunidade, dicía que eles estaban abonando agora as cantidades pendentes, pero a verdade é que levaban, creo que todo este ano, sin facer unha aportación, e acusabanlle a ustedes de que este problema veña de antes, que non pagaron nada, non fixeron a aportación no pasado ano 2020.
Sí. Eu quero decir que efectivamente, nos, o 2021, tuvemos un serio problema de tesorería, ¿no? Nos quisemos deixar para gasto corriente, xa non os 450.000 euros que deixan eles, sino 250.000 euros para poder garantir o pago aos proveedores, entre outras cousas, pois, a mancomidade, ¿no? Vínemos de pagar en torno a 700.000 euros de deudas do anterior goberno, pero non deudas dun ano anterior, por non poder ejecutar os pagos, como nos pasou a nós, sino deudas acumuladas de 5 anos para atrás. Recordo simplemente a deuda que tiña cos traballadores desde o 2015 ou algo así, un pago de preto de 350.000 euros. Nos, cando chegamos, tuvimos que pagar a festa dos maiores dos dous últimos, do último ano, non, que estaba pagada dos dous anteriores, do 16 e do 17. Tínhamos unha solicitud de unha empresa de pagos de 5 anos para atrás de 95.000 euros. Tiña o transporte escolar dos rapaces que iban a Negreira, aos ciclos, de 2 anos para atrás, do 2018 e 2017, sin pagar en torno a 40.000 euros. E a nosa ahora recrimínanos que porque eles, estando na oposición, non nos deixaron co seu voto en contra de deixar 250.000 euros para facer frente aos pagos, que o ano pasado non estuéramos ao corrente nos pagos. Como íbamos a estar ao corrente nos pagos se habíamos gastado 700.000 euros nos pagos dos últimos 5 anos e solamente nos deixaron 50, 45.000 euros para gasto corriente? Evidentemente que tiñamos sin pagar, pero era de un ano, non de 3, 4 e hasta 5 anos anteriores. Entón, efectivamente, ahora a circunstancia cambia, eles deixan 450.000 euros para gasto corriente, 500.000 de euros para gasto corriente, co cual se garantiza o pago de todos os gastos habidos por haber no concello.
E ainda así, vostede di que siga habendo deudas pendentes, non?
Ainda así, pois aquí temos o caso da Fundación, que sigue tendo esa deuda pendente, e bueno, non sei a día de hoxe o pago proveedores como está, porque nos hasta, bueno, de carácter bimensual, e cando nos dan os decretos, e incluso as comisións informativas, levamos 4 meses sin que nos den actas das xuntas de goberno, polo tanto, pois tampouco temos acceso aos datos de
os datos resto. Económicos.
Sí, é certo a que creen que ha habido? Sí, porque, bueno, tras a visita, pois, confírmame sí, que non se...
Constátase que sí, non? Digo, que a que creen que debido o feito de que, bueno, consignando fondos, aprobando uns orzamentos, non se abonen, non, esas cantidades? Digamos, para servizos esenciais, que non, o sea, non estamos falando dunha cuestión, non? De, bueno, pues fixen un evento, unha festa e hai que pagala, claro. No, estamos falando de servizos esenciais como é recollido liso, mantemento de alumeados, non? E tamén, bueno, pues o permitir, non, a viabilidade do funcionamento da fundación.
Pois a verdad que é boa pregunta. Eu non teño resposta para iso, habría que preguntarlle ao alcalde por que non se efectúan os pagos a día de hoxe. Eu, como pequena anécdota, outro día na festa dos maiores, ao empezar a festa, estaba falando con un concelleiro do Partido Popular e decía, bueno, a ver si esta comida non vamos ter que pagala nos o ano que ven. Quero decir que non vemos esa actitud, non entendemos o porqué, pero bueno, habrá que preguntarles a que se dedican en vez de facer frente aos pagos.
Vamos con máis cousas. Siguen criticando ademais o feito de que o bipartito siga sin licitar todos esos servizos, non, municipais que eles mesmos criticaban que non licitara o goberno socialista. Creo que tampouco hai moitos avances nesto, non?
Bueno, vemos que nesa actitud tamén está o concello paralizado, non? Cousas como, bueno, pois servicios axuda no fogar, que xa o falamos varias veces, non se pode licitar ata que os presupostos aprobados están aprobados. Esperemos que, bueno, pois que en algún momento saquen os pliegos e fagan esa licitación. Temos servicios como, pois non sei, o mantenimiento do servicio técnico informático que está pendiente tamén dunha licitación e non se saca, o que comentaba antes, a plaza do Capatal, levan desde maio e non son capaces de poñer en marcha o sistema de convocatoria para esa plaza. Vemos que pois o gabinete jurídico que tiña un contrato ata o mes de maio sigue traballando no Concello da Baña, o mismo gabinete jurídico, non hai licitación, bueno, vemos que nese aspecto pois están as licitacións paradas, non? As obras do POS aprobadas no ano pasado siguen aínda pendientes de licitar, bueno, sorpréndenos esa paralización total do concello, en donde vemos que non se fan as cousas, non se avanza, non entendemos por qué. Eu insisto no mismo, volvemos a ese sistema dos últimos 24 anos en donde íbase facendo pois según rumbo.
Claro, íbase facendo o que se podía. Leí eu unhas declaracións esta semana do alcalde onde lallábase un pouco tamén da suba dos costos, de que non se podían facer todas as obras que quixeran e tal, pero bueno, en principio, polo que vemos, fondos consignados hai, ¿no?, para este tipo de actuacións e outras que poden surdir, digamos así, de emerxencia, ¿no?
Sí, sorpresa con mayúsculas é esa, ¿no? Hai consignación, hai os presupostos aprobados, pero falta actitude e ganas de facer as cousas. Entón, bueno, eso tradúcese pois que os vecinos veciños siguen sin ese tipo de servicios. Sin embargo, a Escola de Música, a día de hoxe, pois sigue sin ter esa licitación, non? Recordo que cando entraron despois da moción de censura, o primeiro que fixeron foi anular o proceso de licitación que tiñamos na Escola de Música, que está prácticamente finalizado. Contrataron sin ningún tipo de pudores, sin facer ningún tipo de expediente, sin informe de necesidad, sin publicación, sin ningún tipo de presupostos, pues contrataron un profesor que incluso después para los pagos, o secretario presentó un reparo en esas facturas por irregularidades de contratación. Al final o alcalde decide levantar o reparo e págaselle. Fai un par de meses comenzan unha licitación que chega tarde, unha licitación que a día de hoxe quedou deserta. Eso que fai é que, os alumnos de percusión e os de vento metal non podan matricularse na Escola de Música da Baña, porque a día de hoxe siguen sin profesor para ese...
Non teñen profesor para esas disciplinas.
Efectivamente. Tanto percusión como vento metal, non hai quen desas clases. Por lo tanto, a estas alturas, aqueles alumnos do Concello da Baña que querían matricularse, digamos que nestas especialidades, están matriculados noutras escolas de música de concellos limítrofes. Eso vai en detrimento da escola municipal, unha escola que funcionou moi ben no seu día, unha escola que tuvo ter un número moi alto de alumnos, e a día de hoxe, con estas formas de traballar, o que se consigue é que pouco a pouco se vaya perdendo todo o que tiñamos no concello, non? Outro exemplo, se habla de informática. Outra das actividades que estaba funcionando moi ben no Concello da Baña, tanto para nenos como para adultos.
Que lle pasa?
A día de hoxe sigue pechada. Mira, cando empezou o curso, xa vai prácticamente o primeiro trimestre fora,
sí.
No Concello da Baña seguimos sin aula de informática. É curioso, porque ademais estaba licitada, que a deixáramos nos licitada dentro do grupo das actividades extraescolares. O ano pasado funcionou sin ningún problema, pero este ano, a día de hoxe, está pechada. Os pais preguntan, non se sabe moi ben por qué, a empresa que tiña que poñer en marcha a aula de informática recibiu orden de non poñerla en funcionamento, e seguimos esperando a que alguén, corporación, se lle ocurra poñer a funcionar a aula de informática. Por lo tanto, vemos que hai unha desidia enorme, unha falta de interés porque funcionen as cousas, e eso, fai que os veciños, evidentemente, estén descontentos e non se vexan representados, non?
Bueno, máis cousas. Me chamaba a miña atención tamén hai algunhas semanas ver, a través das redes tamén que, criticase, facían eco, máis ben, das queixas duns veciños na zona do Lameiro por unha obra que, estaba resultando bastante problemática, non? Sobre todo porque había anegamentos de auga, non? Tal e como... Se estaba deixando, sabes si isto mellorouse?
Bueno, esa era unha obra aí na parroquia de Barcala, no Lameiro, que como ven o nombre di Lameiro, ven de lava, non? De que é un sitio onde hai, moita agua, non? Recollense prácticamente as aguas todas de Barcala que cruzan pola carretera xeral e van a cara ao río, non? Nos, cando se empezou esa obra, fixemos unha visita, como solemos facer en casi todas as obras. Falando cos veciños, detectamos unha serie de deficiencias, non? Un principio, incluso algunhas raízas do sumideiro quedaban máis altas do nivel, por tanto, a agua non iba a ir por eses sumideiros, pero despois chamounos a atención, falando cos veciños, o escaso diámetro que tiñan os tubos da canalización das pluviales, non? Das cunetas. E o mismo, a salida última final, que recolle todas as aguas que vai, cara ao río, non? Entón, que advertencia dos veciños, fixemos un escrito e presentámoslo no concello, non? Con estas deficiencias para que, que trataran de corresilas, porque anunciábamos que podía haber unhas posibles inundacións. A sorpresa foi que a contestación, pouco máis nos decía que deixábamos traballar a quen sabe, que nos non éramos asesores de obras, ni moito menos, non? É certo que nos non somos asesores de obras, simplemente comunicábamos con ese escrito, o que nos comentan os veciños que viven ali, que saben que é a problemática real, porque a veces un proxecto faise e o papel pode con todo, pero cando vas a ejecutar a obra daste conta de que hai cousas que hai que ir modificando sobre a marcha, porque a realidade no sitio é outra, non? Efectivamente, así foi. Unha semana despois, cando empezaron as chuvias, os veciños do Lameiro amaneceron un día que cos baixos totalmente anegados de auga. Aquelo era un auténtico lago prácticamente. Pois despois sí que o concello, unha vez que viu a problemática, que non creía no que nos decíamos, entonces unha vez que viu que aquelo pois era caótico, tomaron cartas no asunto, modificaron unha serie de canalizacións, sobre todo no diámetro, pasan tubos a 400, buscándolle sobre todo salida a esa agua final que se xuntaba todo para aí. Eso, dá conta da desidia e da falta de interés pois que teñen incluso nas obras que están executando.
Quizás falta de planificación, ¿no? Cunha obra deste tipo. Non sei eu. Outra cousa, orzamentos para o ano que vende a Xunta de Galicia. Din que cero vai investir a Xunta de Galicia na Baña. Sin embargo, desde o Bipartito aluden a que se vai a efectuar unha mellora no Colexio de San Vicenzo e tamén a outra obra pola que lle queremos preguntar, que o de reutilizar, digamos, o pabellón de Lañas agora para albergar no seu interior dúas pistas de pádel que van a ser costeadas na súa grande parte, non todo, tan con fondos da Xunta de Galicia.
Sí, tanto aquí eu creo que hai que separar dúas cousas, non? Estas dúas obras que comentas, non? Tanto a modificación do colexio que anunciaron xa, pois tan pronto entraron alá por Saneiro, non? Pasou todo bran, non se pisou nada o colexio. Esperemos que algún día que se consiga, que se faga algo. Todo quedou nun principio en nunhas declaracións, non? Estemos pendientes para que se executen, que se fagan, que eso é o que realmente interesa, non? En canto ao pabellón de Lañas, sí, é un proxecto de facer unhas pistas de pádel que, é unha forma de darlle unha salida, unha continuidade ao deporte utilizando un pabellón. Entendo que terán que modificar primeiro esas, defectos que tenga o pabellón, porque ten alguna que outra gotera.
Mete agua, ¿no? A cuberta.
Efectivamente, supoño que a cuberta máis un lateral, pues modificarán o primeiro para despois poder executar esas obras con seguridade. Pero, ti pregúntame por os orzamentos. Os orzamentos son os do ano que ven. Quero decir que esas obras van se executar este ano.
Esas obras son deste ano.
Efectivamente. E a realidade é que, se ti miras os orzamentos, os revisas, e ten presentada a Xunta de Galicia, o Concello da Baña, cero inversión. Eso non quere decir que non haxa ao final algún tipo de inversión.
Sí, sí.
Pero o que nos orzamentos, como salen noutros concellos en donde destinan pois 1 millón de euros para unha depuradora, outro concello 1 millón de euros para un paseo fluvial, outro concello pois 300.000 euros para un asfaltado, para o Concello da Baña sale cero. Cero euros. Nos, a través do Partido Socialista, no Parlamento, presentamos unhas enmendas. Nunha desas, os socialistas da Baña solicitan que de unha vez por todas se dedique unha consignación para levar a cabo ese saneamento, ese abastecimento de aguas conxunto que hai entre a parroquia de Toitosende e a parroquia de Piñeiro. Unha obra de casi 2 millóns e algo de euros, rondando os 3, unha obra que sería conxunta das dúas parroquias, é que hai un proxecto feito onde
isto ven xa de Lonxe, creo, non?
Efectivamente, o estando de alcalde Fungo con meu compañeiro do Concello de Ames a Augas de Galicia, o proxecto xa feito, o único que falta é financiación. Entón, non entendemos como un ano máis a Xunta de Galicia deixa o Concello de Baña sin financiación para unha obra tan importante como ven sendo o saneamento e o abastecemento de agua. Por lo tanto, nos presentamos esa enmenda, esperemos que, no Parlamento Galego non la teñan en conta, pero non deixa de ser curioso que o Concello da Baña, mentras outros concellos reciben distintas cantidades para obras concretas, o Concello da Baña figura cero euros.
Pensei que me iba a decir que o das enmendas era polo tema do parque empresarial o polígono, ¿no? Como que eran, que tamén quedou aí, digamos, no ostracismo total.
Sí, o polígono realmente a día de hoxe está nas más do grupo de goberno. Antes de que presentaran a moción, nos xa tiñamos reenviada toda a documentación. De feito, habíanos solicitado unhas pequenas modificacións, proxecto, modificacións, que eran un pouco, non vou decir absurdas, pero pouco relevantes, non? Como era que, sí é certo que no proxecto habíase esquecido de marcar plazas para minusválidos, no que sería as calles do polígono industrial, e había unha serie de rexistros de sumideiros, en donde, bueno, pues non lles quedaba claro si eran sumideiros ou si eran pois tapas de telecomunicacións, ¿no?
Sí.
Feita esa aclaración, remitiuselle e queda pendiente simplemente de resolución e aprobación de cambio de suelo para suelo industrial. A día de hoxe está pendente de que se comunique eso. A verdad é que non temos noticia de si se recibiu algo no concello ou non se recibiu e de como está o trámite. Pero que o que deixamos feito pois estaba prácticamente simplemente esperar a que chegara a autorización definitiva.
Muy bien, no sé si nos quieren añadir algo más. José Antonio Pereira Gil, portavoz socialista en Concello de Abaña. Si no, rematamos aquí también esta conversa y hasta una vindera ocasión.
Bueno, pues nada, aprovechar para saludar a todos los vecinos. Muchas gracias por la vosa labor.